Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Snaga digitalne revolucije leži u tome što niko nije primoran da učestvuje. Svako to dobrovoljno čini. To ima dalekovide posljedice na ekonomiju, društvo i politiku, na život uopšte. Moramo znati kako da reagujemo, kaže Zigmar Gabriel, jedan od nemačkih ministara ekonomije i potpredsjednika vlade. Priča o data svetu vodi nas ka priči da li ćemo jednog dana biti pregaženi ljudi prošlosti ili ljudi spremni za digitalnu budućnost. Kada će to biti? Za 10 godina? Za 20? To ne znamo, ali znamo da se društvo danas menja nesagledivom brzinom, a digitalni podaci su gorivo koje potpomaže ubrzanje. U današnjoj emisiji o tome razgovaramo sa Danilom Savićem, u jednoj od ranih emisija već predstavljenim direktorom Data Cloud Technology u državnom data centru.
Thank you.
čemu otvoreni podaci? Poboljšavaju li oni stvarno odnos države sa građanima? Utiču li na transformaciju javnih politika? Evo šta nam je na pitanje zašto institucije otvaraju podatke, odgovorio naš sagovornik.
U principu je glavna, da kažem, ideja da verujemo institucijama. Znači, to je ideja sadašnjeg, da kažem, čovečanstva i običnog građana, da on veruje institucijama. Da kad mu neko da podatak, javan podatak, da on, znači, može da vidi, da recimo odluči u kom će gradu da živi, ili u kom će, evo, na primjer, moj primjer, kako ja sad odlučujem gde će moje dete da studira. Ja hoću javan podatak svih univerziteta i svih fakulteta i da vidim, recimo, ok, dete hoće da studira nešto od tehničkih fakulteta. Šta od toga? Kako ja, da, kao roditelj, da pomognem mom detetu da izaberemo pravi fakultet? Pa tako što ćemo imati javni podatak u kome će se reći, upišuje, ne znam, toliko i toliko dece, prosječno studiranje traje 5 godina ili 14 godina, deca se zapošljavaju u roku od godinu dana kad završe, prosječna plata posle 5 godina rada u struci je tolika i tolika, i tako dalje, tako dalje. To su informacije koje su meni neophodne, i naravno mom detetu, da odlučimo zajedno šta će neko studirati. Uzeo sam taj primjer. Imamo divan, na primjer, jedan primjer koji su radile kolege iz Bora, a to su, mislim da se projekat zvao Sigurne staze. Otvoreni podaci su bili sledeće sadržine, znači oni su ukrstili podatke o saobraćenim udesima u blizini škola i horizontalnom ovom signalizacijom, saobraćenom signalizacijom, znači semafori, ležeći policajci, znak. I oni su ukrstili ta dva podatka i napravili su, da kažem, sigurnu stazu da svako od svoje kuće, kad krene ka školi, kojim putem treba onda forsira dete, pričamo pre svega o deci prvi razred, drugi razred, koje prvi put kreću u školu samostalno, i vi onda vodite dete i učite ga kuda treba da ide, gde treba da pređe ovaj put, gde je najsigurnije zapravo. To je jedna divna upotreba podataka. Mi u Kragujevcu smo takođe uradili, bili smo pioniri, uradili smo prvi Google Transit na onoj, svi imamo ove Android telefone, i imamo aplikaciju Maps, odnosno u Google-ovu aplikaciju Mape, i vi ste tu do sada imali da ukucate adresu, ne znam, Save Kovačevića 35B i moja adresa, recimo, ne znam, Partijanska 19, i kako se stiže, jel, Google vam kaže, ako ne znate kako, on kaže idi kolima tu, ili idi peške, i kaže imate toliko minuta peške. Mi smo, Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je, na primjer, pustio tu mogućnost da i autobusom vam Google kaže da vi, ne znam, peške idete 3 minuta do stanice te i te, onda sačekate trojku, ona vas vozi do Nikole Pašića, znači 4 stanice, tu izađete, tu sačekate još 4 minuta i uđete na, recimo, autobus broj 1, koji vas vozi ovde u blizini data centra i vi izađete. To su sve divne informacije, pre svega sad ovde, ovo je usmrljeno na goste naše grad. Mi manje više možda nekako i znamo ili prvi put ćemo nekog i da pitamo, ali dođe gost i hoće autobusom da ide od tačke A do tačke B. Ovo je posle urađeno i u Subotici i Užicu i normalno i u Beogradu, posle nas u Nišu, i nebitno ko je prvi, na kraju krajeva poenta da imaju svih 165 gradova, to jer je to pametna stvar. E, to su svi ti, dao sam par primjera korenih podataka.
U ovo vreme veoma je važno i ko upravlja procesom otvaranja podataka.
Vladina kancelarija za informacijne tehnologije i elektronsku upravu je nosioc tog projekta. Ja mislim da je šest ministarstava je u toku, da kažem, aktivno učestvuje u procesu otvaranja. 40 lokalnih samouprava, bilo da su gradovi i opštine, aktivno učestvuju, i oni su otvorili do sada 4300 tih setova. Ja verujem da je to samo početak. 4300 izgleda možda puno i sigurno je puno, i hvala ovima koji učestvuju, da kažem, u tom procesu, ali prosto doći će vreme da neki koji ne učestvuju će biti, kako da kažem, pregaženi, ajde da koristimo ovaj, te neke nove terminologije, i u svetu su, na primjer, trendovi, strahovite su fluktuacije mladih ljudi. Mladi ljudi nisu vezani za ja sam ovde rođen, ovde mi deda sahranjen i ja ću tu da živim ceo svoj život. Znači, on će da gleda prema, recimo, budžetu grada. To nije više naučna fantastika, nego će onda gleda, aha, ovde se za kulturu izdvaja 3%, mene zanima kultura, ja hoću, neću više da zanimu Kragujevcu, idem u Užicu. Tamo je Zlatibor blizu, vazduh mi se sviđa i izdvajaju 3% za kulturu. Ja želim da gledam filmove i pozorišne predstave i da učestvujem u jednom gradu koji se, a recimo Kragujevac izdvaja 1%. Ili neko će reći, aha, u Kragujevcu ima državni data centar, ja želim tamo da živim. Znači, to je podatak koji je njemu od interesa, voli da se bavi državnim, odnosno data centrima, pardon, i on kaže, ok, to mi je super, gradimo, znači, u Beogradu ima, u Kragujevcu, a sad Kragujevac još ima sledeće podatke, da sa 7 minuta je najjeftiniji taksi u Republici Srbije, recimo, i da za 7 minuta možda stigne od tačke A do tačke B i da mu ništa ne fali. Da ima i klinički centar, i univerzitetski centar, i sve su to, da kažem, ti otvoreni podaci, gde će ljudi da odlučuju gde će da žive. Gde će se neki gradovi gasiti ako ne otvaraju podatke i ako ne učestvuju u tom procesu.
Thank you.
I ranije smo govorili da su u informacionom svetu informacije valuta. Oni koji su pokrenuli proces otvaranja podataka moraju da vode računa o izgradnji znanja i veština za korišćenje podataka, stvaranju pravnog okvira, podržavanju izgradnje zajednice za otvorene podatke. Mi smo našeg sagovornika Danila Savića pitali da li ćemo u budućnosti imati sve više i više korisničkih aplikacija na našim takozvanim pametnim telefonima.
Nažalost da, i sad je previše tih aplikacija i previše smo možda zavisni za telefon, postali svi, ali živimo u takvom vremenu i hteli ne hteli, imamo naravno izbor, ne moramo sve to, možemo da živimo i na neke starinske načine. Moj izbor je da stvari koje mogu da ubrzam, a koje mi ne prijaju, tipa ne znam, treba sad da platim struju i ja sad treba da idem negde, da čekam u nekim redovima i da ne znam kolika je tamo gužva i da plaćam kešom, a možda nemam u tom trenutku keš, pa da idem do bankomata ili do banke, može i tako se živi. I ja lično sam odlučio da neću tako da živim, nego da to vreme sve skratim, odnosno te poslove skratim i da posle uživam s prijateljima, s porodicom, sa s kim god ja, da čitam knjigu ili da idem u kafanu ili šta god, znači da vreme potrošim onako kako ja želim, a da za one stvari koje ne želim da ih trošim, da to pokušam da ubrzim. E tu može jako puno da nam tehnika, odnosno ispod svake tehnike su zapravo podaci, i da nam to sve, da kažem, ubrza te stvari koje ne želimo da radim.
Postoji već danas super ljudi koji znaju više podataka od drugih.
Pa ljudi, možda i ne, ali postoje super mašine. Ono što je jako zanimljivo, na primjer, da nama narednog meseca ovde u naš data centar dolazi prvi super kompjuter u Republici Srbiji i u ovom regionu. To je jedna, kako da kažem, jedna serverska platforma, jako skupa, koju je država nabavila za potrebe pre svega te veštačke inteligencije, za obradu tih ogromnih količina podataka. U terminologiji našoj se to zove big data, u stvari su to, hajde, svi ti veliki otvoreni podaci, koji će pre svega biti dostupan univerzitetima, start-upovima, odnosno ovim mladim firmama koji počinju da se bave baš obradom podataka. I tako da super ljudi sigurno postoje, malo ih je, ali i super kompjuteri, evo sada stiže prvi super kompjuter u ovom delu Evrope i baš će biti u našem Kragujevcu, u našem ovde državnom data centru smešten, jer su uslovi za smeštaj jednog takvog računara ovde definitivno najbolji, da kažem, u ovom delu Evrope.
Pošto govorimo o tome da će neki ljudi biti pregaženi ako se ne uključu u procese digitalizacije, da li to znači da je svima nama, dakle i običnim ljudima, potrebno dodatno obrazovanje za korišćenje podataka?
Divno pitanje, zaista. Na taj drugi deo, ja sam odmah rekao da, misleći na nove, mlade ljude, i po meni jeste baš poenta u tome da se, ako hoćemo da uhvatimo uopšte korak sa tom industrijskom revolucijom 4.0 i tako dalje, znači poenta jeste u obrazovanju. I država Srbije to definitivno shvatila i krenula je u te priče od toga da deca uče Python već u petom razredu osnovne škole i da imaju te neke, da kažem, smerove specijalnih informatičkih odeljenja, specijalnih matematičkih, do Master 4.0 programa na univerzitetima, do, evo sada ovde je, da kažem, na našem univerzitetu osnovani smer za kompjuterske igrice. To su za mene neverovatne stvari, neverovatno pozitivne, neverovatno dobre stvari. E, ovaj drugi deo i poenta u tome, znači koliko budemo obučavali novih mladih ljudi, mi smo ovde sada dovodili data centar i na praksu, odnosno bila su nam deca iz tehničke škole, četvrta godina srednje škole, dovodili smo decu iz gimnazije, iz specijalnih odjeljenja, da vide samo ovo, da kad već ovako jedno blago postoji, blago u mojoj industriji, ja opet moram da se ogradim, verovatno ljudi i ne razumeju šta je ovo, ne mislim da su glupi, nego mislim da im to nije fokus i da ne treba svi ni naravno o tome ni da razmišljaju, ali iz naše branše, pa i običan čovjek treba da bude ponosan da država Srbija ima, da kažem, jedan ovakav objekat u kome mogu da se čuvaju njihovi podaci i da oni mirno spavaju sutra. Ali da se vratim na ono što ste me pitali, običan čovjek i njegova obuka za korišćenje tih podataka je po meni ključ, ja ne znam kako. Ja, na primjer, postoji neka aplikacija Izabrani doktor, gde može da se zakaže pregled kod lekara opšte praksi, to traje već, ima ta aplikacija nekoliko godina, i sad, hvala Bogu, da kažem, mladim ljudima ne treba toliko, to je više aplikacija za starije ljude, jer stare ljudi, jel, po prirodi stvari, češće idu kod lekara, ali oni ne koriste, nego idu gore, zovu telefonom, da će neko se javi, da li neće, ne kažem da sestra neće se javi, nego prosto ima nekih drugih, ovo je možda obaveza. A imamo aplikaciju da vi nađete doktora, pritisnete datum, pritisnete vreme, jednostavno zakažete pregled, ne idete nigde, znači sve je kako obučiti ljud, to sad ja nisam sigurno. To zaista ne znam kako bi. Ima jedna anegdota, dok sam radio u banci i kad su počeli bankomati da se pojavljuju, jel, ispred te naše Kragujevačke banke, Kredit banke, tada, ovi su bili uvek redovi kad su bile penzije. I meni je bilo žao tih ljudi, pogotovo u zimi, gledam kisno ili pada sneg ili nešto, i ja odem ranije na posao i moje kolege kažem, ej, ajde da vam pokažemo na bankomatu da ne čekate. A onda oni kažu, ne, znamo mi to, ali nećemo mi čekamo tu da vidimo u redu nas 50, pa razmenimo recepte za ovo za ono. Tako da postoje ljudi koji možda to i ne žele koristiti, možda njima lepše nego meni. Thank you.
Koliko god da raste broj onih koji bi da otvore podatke, toliko i raste broj onih koji bi se na neki način okoristili podacima, i to za neregularne preteće svrhe. Pitali smo direktora Data Technology u Data Centru Srbije kakva je bezbednost podataka tu pohranjenih.
To mi je baš ovako, struka jeste, i ja inače se dugo bavim, i u banci sam baš bio taj jedno vreme taj security officer i bavili smo se tim bezbednošću informacija. Na tom tehničkom nivou ne bi previše, da kažem, ulazio u tehničke detalje, što iz bezbednostnih razloga, da kažem, da ne otkrivamo detalje, ali šta je poenta? Poenta je, samo kratko ću reći, da ovaj objekat je zapravo jedini takav objekat koji je potpuno, mi to zovemo, redundantan, odnosno da je svaka komponenta sistema izgrađena duplo. Ono što svako od nas može da razume, to je sledeće, da se objekat napaja iz dve trafostanice. Od svake trafostanice idu dva kabla sa dve strane puta. Znači, šta je poenta? Poenta je ako slučajno neko preseče neki kabel, ili ako cela trafostanica stane, da ovaj objekat ima dalje napajanje. Pa onda u okviru ovog samog objekta imamo naše dve trafostanice. Opet je, da kažem, sve redundantno. Od tih naših trafostanica ide dalje struja, pričamo samo o jednoj komponenti sistema, ne o ovoj security, da kažem, o kojoj ćemo kasnije malo pričati, nego da shvatimo na tom logičkom nivou i da na tom našem, da kažem, nivou, da shvatimo koliko je ovo bezbedan objekat. Ide dalje struja, dakle, do agregata. Imamo četiri agregata od po 2 MW koji omogućavaju da pod punim opterećenjem ovaj data centar, kada skroz stane struja iz bilo kojih razloga, pričamo o diverziji, ne pričamo samo o nekim situacijama, desi se, ne znam, udario grom u trafostanicu, nego pričamo o sutra nekim situacijama koje, jer ovakvi objekti se zapravo prave zbog nekih, u engleskom se to zove disaster, znači, odnosno neke katastrofe, i ovo je jedan zapravo disaster recovery centar, da ako se, ne znam, u Beogradu nešto desi, da svi podaci se zapravo multipliciraju, čuvaju na dva mesta i uvek će biti dostupni sa ove lokacije. Ti agregati omogućavaju da 96 sati objekat radi bez dopune goriva, znači ima 60 tona goriva u rezervoarima ovde kod nas, znači to je sve uvek spremno, puno, testira se po proceduri koliko često treba, često, verujte mi, dovoljno često, i bez dopune goriva, a moguće je i online dopuna. Ako vi shvatite da neće struje biti više od, recimo, 72 sata, vi u sledećih 72 sata cisterne dolaze, dopunjavaju gorivo, tako da je faktički beskonačno moguće da data centar radi, a da niko nema struju u okolini ili u celoj Srbiji, recimo. Ili sistemi za klimatizaciju, jer verovatno ste svesni, kogod je imao računar, ili pogledajte vaš telefon, ili ovaj sad uređaj koji snima, on se greje. Strahovito to zrači, ima tu disipaciju toplotne energije. Naši uređaji za hlađenje su takođe opet redundantni, odnosno dupli. Ako jedan ceo taj chiller, ako ceo taj jedan sistem za hlađenje stane, njegovu ulogu preuzima drugi. Takođe, protivpožarna zaštita je ovde na kako da kažem, najviše mogućem nivou, znači to nisu creva i hidrantska mreža i tako dalje, nego su to neki gasovi koji faktički na specifičan način gase požar. Inače, prostorije su ovde takve da su one 90 minuta izolovane, u kojoj se nalaze ti rekovi, pa čak i da cela prostorija gori, ona gori sat i po vremena, a da ništa okolo, nijedan zid, da kažem, nije vruć u hodniku ili u šušenoj prostoriji da se nalaze sledeći server. Tako da, to je nešto što bi volio da naši slušalci shvate u tom delu koliko je to sad siguran jedan data centar. Ne pričamo o fizičkom obezbeđenju i tako dalje. Što se tiče logičkog obezbeđenja, ono što je moja uža specijalnost jeste da zaista tu koristimo najnovije tehnologije, da jednostavno ne stajemo, da radimo 24/7, imamo taj Security Operation Center.
Nisu retki napadi hakera na čitave institucije i na preduzeća. To se već dešava ne samo u svetu, nego i kod nas.
Znate šta, to je bukvalno ratno stanje i jedan proces koji permanentno traje. Mi smo zbog toga ovde, da kažem, angažovali ljude 24 puta 7, jednostavno nema spavanja. Nema spavanja. To ne garantuje da, ne znam, eto, Berlin, eto, znači, univerzitet, odličan primer, da može se desiti. Desilo se našem gradu, Novom Sadu. Skoro je bilo, znači, isto. I meni je to užasno da čujem da to može se desiti. Ja stojim iza toga da to nama ovde ne može da se desi. Normalno, ako sad ujedine, ne znam, ja sad, sve te neke hakerske grupe i tako dalje, ali verujte mi, i tada mi imamo te takozvane demilitarizovane zone, odnosno neke zone u kojima samo imamo, da možda neko može da prođe, ali to su neki podaci koji, da kažem, su trivialni u tom nekom smislu, koji potpuno su nebitni, isto podaci ovi o kojima smo malo prepričali, o mojim IMBG-ovima, vašim građanima i tako dalje, ili ovde agencije za lekove ili tako dalje. Postoje neke demilitarizovane zone, odnosno neke međuzone u kojima se relativno neki podaci koji nisu toliko bitni stoje zbog lakšeg pristupa. To je možda manje više moguće, ali mi pratimo broj pokušaja upada u sistem je neverovatan. Meri se u hiljadama na dnevnom nivou, ali imamo te softvere za ne bi sad previše zamarao za intrusion detection i kako bi sad, to je jako teško prevesti, za te preventivne, da kažem, detekcije upada i filtriranje svih tih pokušaja napada. Uglavnom su to amaterski pokušaj napada. Mi se ovde bavimo profesionalno, imali smo, hvala Bogu, i budžet da kupimo dobre uređaje, znači jake uređaje, bavimo se ažuriranjem, kažem, na nivou minuta, a ne na nivou dnevnom ili tako, i radimo, posvećeni smo toj bezbednosti 24 puta 7. Ali ne ono na papiru ili tako, vi ste se malo preuverili, ja sam vas tamo vodio, znači tu ljudi rade 24 puta 7. I to je, ipak su ljudi ti koji na kraju krajeva moraju da donesu neku odluku, pa i u ovom bezbednostnom smislu. Znači, da vi, ako se pojavi neki, kako to da prevedemo, neka opasnost, da je čovjek ipak mora da odluči da li je ta opasnost visokog nivoa, srednjeg nivoa ili nižeg nivoa, i da primeni odgovarajuće, prevodi se, zakrpe, odnosno nekakve, kako da kažem, nadogradnje sistema, kako bi sistem bio što sigurniji.
We'll be right back.
činjenica je da smo sa nagomilavanjem podataka zakoračili u nepoznato. Građansko društvo još uvek ne učestvuje u meri u kojoj bi trebalo u postavljanju nekih normi i definisanju vrednosti digitalnog društva. Data svet je na neki način novi fenomen. Otuda se nameće pitanje kuda nas vodi otvaranje podataka.
Prva stvar je kuda vodi sve to, da li to vodi ka nekom profitu ili ka nekom totalitarizmu. Filozofsko je naravno pitanje, verovatno da ni vi ni ja nismo baš dovoljno kompetentni, ali evo danas pričamo o tome pa ću biti slobodan da kažem svoje mišljenje kao čovjek. Sve što se kroz istoriju, da kažem, pojavljivalo zarad dobrobiti, tadašnje dobrobiti, od recimo, ne znam, dinamita, da se probije neki tunel, gde se posle koristi se u ratu. Ili nuklearna energija, no savršen pronalazak da ni iz čega vi pravite energiju, a onda šta se pretvorilo? Nuklearnu bombu. Ili internet, kad je, ajde, možda ranije ako nam slušaju mlađi gledaci, vi sad imate, ne znam, 90. godina kad se osnovao internet, fenomenalna je bila ideja da se povežu ljudi iz celog sveta. A sada imamo, ne znam, 80% sajtova su na crnim nekim listama i bave se nekim sadržajima koji nije prikladan normalnom čoveku, ajde, da tako moram tako da kažem, makar i u medijima, ali znači za mene ti sadržaji nisu da kažem prikladni. Tako je vrlo moguće da se iz podacima desi ideje fenomena otvoreni podatak. Šta će, gde je granica otvorenosti, gde će biti granica? Ja nisam dovoljno pametan da shvatim da će zaista se zadržati na ovom obimu i u ovom obliku u kojem bi ja želao da budem.
Znamo li gde ćemo biti za 10 godina?
Pa iskreno nemam. Teško je zamisliti. 10 godina je ogromno sada. Strahovite stvari su. Ko je pomislio pre 10 godina da više bez pametnog telefona niko neće ići i da će tu biti sve? Tu više ne treba više ni novac, fizički novac, ni kartica. Vi sad možda plaćate onaj IPS, skenira i šta god, znači vama ne treba ništa. Sve je tu u telefonu. Malo pre smo pričali o Google mapama, o ovome. Sad postavite na neki način zavisnik od tog telefona. Šta će biti za 10 godina, ja zaista ne mogu da... Evo, ja nosim ovaj pametni sat i evo on sad kaže vreme za pokret. Vjerovatno smo sedeli sat vremena i on sad kaže ustani i sad je to korisno. Meni je to korisno, ali šta će biti za 10 godina, to ne znam.
Mnogi ljudi se plaše budućnosti u informatičkom svetu. Da li je taj strah opravdan?
Strah je jedna velika kočnica čoveka i kroz evoluciju čoveka, da kažem, je strah bio ponekad i veoma koristan. On jeste prepreka za razvoj, da kažem, čoveka u nekom smislu, ali u ovom slučaju po meni je dobar i treba da se čuvamo. Neoprezno smo svi na društvenim mrežama i vi ste videli da i Facebook i LinkedIn i sve te ozbiljne mreže su imale, da kažemo, bugove. Pitanje je da li su to slučajni tehnički ili neki drugi, da kažemo, greške u softveru. I meni je drago da ljudi se polako vraćaju ovom normalnom druženju, da te mreže isto imaju jako puno smisla. I one kad su osnovane, su fenomenalne. Znate, vi komunicirate s nekim ko je u Americi ili ne znam, nija neko šta vas ništa, i vi možete s njim da pričate, ali to je otišlo opet u neku drugu krajnost. Vrlo brzo, otišlo u neku drugu krajnost.
Slušali ste još jednu emisiju u okviru ciklusa Data svet u realizaciji ekipe Radija Zlatousti. Autor Gordana Jocić.
Data svet. Emisija o značaju baza podataka sa posebnim osvrtom na popis 2022. godine. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.